Bismillaahirrahmaanirrahiim. Kulanti wacan oo wanaagsan qiyaarta qiimaha iyo qaayaha mudan oo meel kasta aad ku sugan tihiin. Waa maalin Axada, taariikhdu ay ku asteysan tahay 22-ka bisha Maaj sanada 2015, ku soo dhawaada dhageysiga warka Radio Wardheer oo dhan. Hanti dhowrka guud ee qaranka Soomaaliya, Nuur Jimcaale Faarax, ayaa waxa uu sheegay in ay dhawaa soo saari doonaan baaritaano ku aadan qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya oo lagu eedeynayo ku takrifal awoodeed oo ay sameeyeen ilusanshada hanti qaran. Waxa uu tilmaamay inay jiri doonaan wasaarado dhowr ah oo gaaraya ilaa iyo 7 oo ayagu lagu helay ku takrifalka awoodda hantida dowladda federaalka iyo sidoo kale midda ummadda Soomaaliyeed. Waxa uuna sheegay dhowaan baaritaanadooda inay soo saari doonaan. Hanti dhowrka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in arrintani uu ka haysto ogolaansho ku aadan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya, ka oo awood buuxda u siiyey sida uu tilmaamay in uu baaritaano ku sameeyay qaar ka mid ah wasaaradaha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Hadalkan ayuu ka sheegay xilli uu ku sugan yahay magaalada Nairobi ee xarunta dalkaasi Kenya, gaar ahaan wareysi uu siinayay wakaaladda wararka ee Reuters. Waxa uuna sidoo kale sheegay inay jiraan shaqsiyaad kale oo loo haysto ku takrifalka hanti qaran oo ay ka mid yihiin wasaaradaha qaar ee xukuumadda Soomaaliya. Gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland, ninka lagu magacaabo Saciid Xasan Shire, ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin wax wada shaqayn ah ama heshiisyo u dhexeeya dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Puntland xilli uu magaalada Garoowna ku sugan yahay. Gudoomiye ku xigeenka labaad ee baarlamaanka Soomaaliya, Mahad Cabdulla Cawad, iyo xubno uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka maamulka Puntland ayaa tilmaamay in dowladda federaalka iyo maamulka Puntland ay ku kala duwan yihiin arrimo dhowr oo ka mid ah dastuurka dalka iyo sidoo kale wax wada qaybsiga. Waxa uuna tilmaamay in heshiisyadii hore u dhexmaray oo ay tahay oo kaliya shimbiraya u heesa sida hadalka u dhigay.
Gudoomiyaha baarlamaanka iyo gudoomiye ku-xigeenadu inay shiraan, iyagana kulleyda walismaanu wareysan, laakiin wax guud baan ka hadlayo innaga iyo dowladda federaalka. Hadday dastuur tahay iyo hadday khayraadna ka dhexeeya tahay iyo hadday shuruuc tahay iyo hadday waxaynu ku heshiisnahay ma jirto, kulleynu hadda ma ogi weli. Laakiin haddee gudoomiyaha waana soo booqday, ragga u yimina waa joogaan, waxay isku afkarteen, waa ku faraxsan hadday safkarteen, iyagana iska wareysan doonaa haddii alle.
Hadalkan ayaa imaanaya xilli kol hore xukuumaddii uu hogaaminayay Cabdiweli Sheekh Axmed Maxamed, ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya magaalada Garoow, ee heshiis ka kooban ilaa iyo 12 qodob ay ku kala saxiixdeen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedka Puntland, kaasoona lagu soo nooleynayay wada shaqayntii luntay ee dowladda federaalka ah iyo maamulka Puntland ee kal hore. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Radio Wardheer. Dagaaladii ka dhacay gobolka Hiiraan, gaar ahaan deegaanka Defow iyo deegaano hoos yimaada, ayaa waxaa la soo sheegayaa in xaaladeedu maanta ay tahay mid deggan. Ka gadaal markii subaxnimadii hore ee shalay, dagaal aad u qaraar halkaasi uu ku dhexmaray beerihii indhawaalaha ku dagaalamayay halkaasi. Beeshii hore kaga arriminaysay halkaasi, gaar ahaan deegaanka Defow, ayaa la tilmaamay in aroornimadii hore ee saakay weerar lagula jarmaaday, taa oo sababtay in lagala wareega gacan ku-haynta degmada ama gacan ku-haynta deegaanka Defow iyo deegaanada ku dhowdhow, iyadoona ilaa iyo shalay gelinkii dambe uu soo gaaray dagaalka u dhexeeya labada dhinac. Ilaa iyo 8 ruux ayaa la sheegay in dagaalada ay ku geeriyoodeen, oo ay ka mid yihiin 2 ruux oo la sheegay inay ahaayeen dad xoolo dhaqata ah oo reer guuraa ah oo ku dhaqnaa deegaanada dagaaladu ay ka dhacayeen. Waxaana wararku ay tilmaamayaan in 6 ruux kale ay ahaayeen dhinacyadii dagaalamayay. Gudoomiyaha deegaanka Defow ee maamulka gobolka Hiiraan ayaa tilmaamay in dagaaladii ka dhacay Defow maalintii shalay ay ku lug lahaayeen rag ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee Soomaaliya, sida hadalka uu dhigay. Maamulka gobolka Hiiraan ayaa soo saaray baaq ku aadan joojinta dagaalada iyo sidoo kale sidii ciidamo loo kala dhexdhigi lahaa labada dhinac, iyadoona gobolka Hiiraan ay ku sugan yihiin ciidamo ka socda wadanka Jabuuti oo qayb ka ah howlgalka midowga Afrika ee AMISOM ee laga wada gudaha dalka Soomaaliya. dhinaca kale ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa amisom oo iskaabaya ayaa gacanta ku dhigay deegaano dhowr oo ay ka mid tahay deegaano hoos yimaada degmada deegaanka buuqda iyo tuulooyin kale oo dhowr oo hore ay kaga arrimanayeen al-shabaab dhinaca kale ciidanka dowladda iyo kuwa amisom ayaa la soo sheegayaa inay gacanta ku dhigeen sidoo kale deegaano dhowr oo u dhexeeya degmada buulaburte iyo magaalada beledweyne oo ah xarunta gobolkaasi hiiraan wararkii ugu dambeeyay ee dagaalada labada dhinac ayaa waxa ay sheegayaan inay jiro khasaarooyin kala duwan oo soo gaaray waxaana wararka ilaa iyo haatan la hubo ay tilmaamayaan in dagaalkii shalay uu ku geeriyooday askari ka mid ah ciidamada jabuuti oo qayb ka ah howl ilaalinta midooda afrika ee amisom guddoomiyihii hore ee gobolka banaadir master tarsan ayaa ka hadlay amniga magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyo habka ay u wajahaan ciidanka dowladda federaalka ee soomaaliya gudoomiye hore ee gobolka banaadir ayaa waxa uu sheegay in dhagxaan lagu jaro wadooyinka iyo guryaha hortooda aysan ahayn amni iyo si lagu soo celiyo balse waxa uu tilmaamay in loo baahan yahay in laga rusheego u kurgelidda in la helo amni buuxa oo ka hirgala caasimadda soomaaliya ee muqdisho gudoomiye hore ee gobolka banaadir master tarsan ayaa waxa uu haatan ka mid yahay siyaasiyiinta u dhundhuleelo siyaasadda dalka soomaaliya waxauna ku sugan yahay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya dhowaan ayuuna kaga dhawaaqay magaalada muqdisho xisbi oo asigu hoggaan u yahay ka oo la filayo in sanadda 2016 qayb uu ka noqdo tartamayaasha xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya xaaladda amni ee muqdisho ayuu ku tilmaamay inay tahay mid magac u yeel ah balse aan amni jirin iyo sidoo kale hab muuqanaya in ammaanka lagu xaqiijin karo
waxaa la rabaa amniga horta amniga in la fahmaa la rabaa qof baadi uu goobahayo hadduusan aqoonin baadida uu goobahayo nuucay tahay iyo siday u eg tahay haddee ma garan karahayo ma keeni karaa baadidii inuu helo annaka horta waxaa la rabaa in la fahmo amniga muxuu yahay amniga sa sidee lagu xoojin karaa amnigama waxaa lagu xoojin karaa jidad la xirxiro iyo dhagaxyo la degdhigo iyo askar uu qoraxda layska taago yaa lagu xoojin karaa mase amni waxaa lagu xoojin karaa system ama nidaam ama qorshe la dejiyey baa lagu tagay oo qorshahaasoo qodobaysan oo la raacayo amniga amnidarradaba waxaa keena ma ciidan bes mase amni darada waxaa keena cadaalad daraa keenta amni darada waxaa keenta maamul xumaa keenta amni darada waxaa keenta wax la-aan baa keenta amni darada waxaa keenta maaragtay wadaniyad xumaa keenta amni darada waxaa keenta qabyaaladaa keenta amni darada waxaa keenta dadka oo xoolahooda aan layska ilaalin amni darada waxaa keenta dadkii oo lagu joofalo awooddii ninka awood loo dhiibo dadkii ku joofala ayaa awood keenta amni darada marka waxaa la rabaa dadku in ay ka hadlaan bal amnigu muxuu yahay amni daradu si maxuu yahay maxaa keena sidee se ugu hortegi karna shacabka soomaaliyeedna inuu ka qayb qaato wee amniga wiilal yaryaroo jidadka lasoo istaajiyayo dhagaxyo jidadka lu xirayo ummadda baabuurta iyo tiyaarada isu socon weydo la kala xirana amni ma keenayso
maxamuud axmed nuur tarsan gudoomiyihii hore ee gobolka banaadir hadalkiisa ayaa imaanaya xilli qaybo ka mid a wadooyinka magaalada muqdisho ay ku gooyan yihiin dhagxaan waaweyn kuwaasoo looga baqdin qabo weeraro ka yimaada dhanka ururka al-shabaab oo waxyeelle ay ka soo gaarto xarumaha dowladda federaalka ee soomaaliya xilli dhibaatooyin ba-an ay ku qabaan xirnaanshaha wadooyinka qaar ee magaalada muqdisho bulshada ku dhaqan caasimadda soomaaliya qaybaheeda kala duwan ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya ayaa dib ugu laabtay magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya iyadoo muddooyinkii lasoo dhaafayna ra-iisul wasaaraha safaro shaqo uu ku joogay dalkaasi qatar caasimadiisa dooxa ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaar kasoo laabashadiisa magaalada muqdisho waxaa ku soo dhoweeyay xubno ka tirsan xukuumadda golaha baarlamaanka iyo sidoo kale siyaasiyiin qayb ka ah dalka soomaaliya soo dhoweyn kadib ra-iisul wasaaraha ayaa tilmaamay in safaradiisii shaqo ay guul ku soo dhammaadeen kuwa uu kulamo kala duwani la soo yeeshay madaxda dalka qatar waxaana guulaha la taabo kale ee booqashadiisii dalkaasi qayb ka ah in diyaaradda qatar airways ay duulimaadyadeedii ka bilowda magaalada muqdisho ee qaybo ka mida gudaha dalka soomaaliya iyo sidoo kale iskaashi dhexmara wadamada qatar iyo soomaaliya sidoo uu tilmaamay ra-iisul wasaare cumar cabdirashiid cali sharmaarke qaybo ka mid a deegaanada maamulka somalilandna waxaa laga soo sheegayaa inuu ka curtay roobka gu-a iyadoona deegaano dhowr ah ay biyaha saameyn ku yeesheen nolosha dadka ee ku dhaqan halkaasi meelaha sida aadka ah looga dareemay waxaa ka mid ah Burma oo ayadu si aad ah u kaga da'ay roobka, waxaana la sheegayaa in muddo saacadaha uu socday roobabka ayaa sidoo kale ka curtay deegaano badan oo ka mid ah gobollada Soomaaliland. Ay sheegtay inay ka arrimiso sida Sool, deegaanada ka mid ah Taleh, Xudun iyo deegaano kale dhowr, ayaa waxaa la soo sheegayaa in saameyn adag uu ku yeeshay nolosha dadka roobabka halkaasi ka da'ay, waxaana wararka qaar ay tilmaamayaan inay jiraan dhibaatooyin dadka soo gaaray intii ay roobabkaasi ka da'ayeen halkaasi. Dhanka kale, qayb ka mid ah gobolka Bay, gobollada Bay iyo Bakool ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay ka jirto biyo la'aan baahsan, waxaana deegaanada sida aadka ah looga dayrinaya ka mid ah Qasax Dheer, sidoo kale Buurhakaba, Xudur iyo sidoo kale Tiyaglow oo ayagu ka wada tirsan dhammaantood gobollada Bay iyo Bakool, waxaana wararku ay tilmaamayaan inay jiraan dad waxyeelo ay ka soo gaartay biyo la'aan awgeed muddooyinkii lasoo dhaafay deegaanadaasi. Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, gaar ahaan wasiirka macdanta iyo biyaha ee maamulkaasi, ayaa waxa ugu baaqay in si degdeg ah loola gaaro gurmad ku aadan sidii wax looga qaban lahaa xaaladda biyo la'aan ee haatan ka jirta deegaanadaasi. Aadan Xasan oo ah wasiirka macdanta iyo biyaha maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa dhanka kale tilmaamay in maamulkooda ay sameyn doonaan biyo dhaamin ku aadan sidii dalkaasi loogu gurma lahaa ee dhibaatooyinka saameynta adag ay ku yeesheen biyo la'aanta baahsan ee ka jirta haatan deegaanadaasi. Waxa uu dhanka kalena baaq u diray hay-adaha gargaarka in gurma degdeg ah lala gaaro dadka ku dhaqan deegaanada haatan ay ka jiraan dhibaatooyinka adag. Warkii oo aad kala socoteen raadio Wardheera, qiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa. Waxaa warkii idin akhrinayay halkan idinkaga soo saaray anigoo ah Maxamed Nuur Amiin. Tani inta aan mar kale dib u kulmayno, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.